Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, suntem tot mai aproape de finalul acestei cărți, dar și tot mai aproape de intrarea în Țara Promisă. Capitolul de care ne apropiem astăzi este capitolul cu numărul 32. De fapt, vom parcurge 33 și 34. Acest capitol ne vorbește despre semințiile șovăielnice. Ruben, Gad și jumătate din seminția lui Manase cer să ia în stăpânire un ținut de cealaltă parte, partea nepotrivită a Iordanului. Acest incident are o semnificație spirituală foarte mare pentru noi, dacă vedem Iordanul ca un simbol al morții și învierii lui Hristos. Să vedem însă ce spune cuvântul lui Dumnezeu și începem cu capitolul 32. Fiii lui Ruben și fiii lui Gad aveau o mare mulțime de vite și au văzut că țara lui Iazer și țara Galadului era un loc bun pentru vite. Atunci fiii lui Gad și fiii lui Ruben au venit la Moise, la preotul Eleazar și la mai mare adunării și le-au zis: Atarot, Dibon, Iazer, Nimra, Hezbon, Eleale, Sebam, Nebo și Beon, țara aceasta pe care a lovit-o Domnul înaintea adunării lui Israel este un loc bun pentru vite și robii tăi au vite. Apoi au adăugat: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, să se dea țara aceasta în stăpânirea robilor tăi și să nu ne treci peste Iordan. Acum Moise n-a primit foarte ușor cererea lor. Este chiar tulburat. Moise a răspuns fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben: Frații voștri să meargă oare la război și voi să rămâneți aici? Pentru ce voiți să muiați inima copiilor lui Israel și să-i faceți să nu treacă în țara pe care le-o dă Domnul? El își amintește cu mare acuratețe descurajarea totală a poporului la auzul veștilor aduse de iscoadele care cercetaseră țara cu 40 de ani în urmă. Așa au făcut și părinții voștri când i-am trimis în Cades Barnea să iscodească țara. S-au suit până la Valea Eșcol și după ce au iscodit țara, au muiat inima copiilor lui Israel și i-au făcut să nu intre în țara pe care le-o dădea Domnul. Amintiți-vă din nou că Moise se adresează acum unei noi generații. Ei erau prea tineri să-și amintească acea experiență dramatică, astfel că Moise le spune scurt ce s-a întâmplat atunci. Domnul s-a aprins de mânie în ziua aceea și a jurat zicând: Oamenii aceștia care s-au suit din Egipt de la vârsta de 20 de ani în sus nu vor vedea țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, căci n-au urmat în totul calea mea, afară de Caleb, fiul lui Efune, Kenizitul, și Iosua, fiul lui Nun, care au urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a făcut să rătăcească în pustie timp de 40 de ani, până la stingerea întregului leac de oameni care făcuseră rău înaintea Domnului. Moise se teme că această nouă generație va repetea eșecul părinților lor. Iată că voi luați locul părinților voștri ca niște odrasle de oameni păcătoși ca să faceți pe Domnul să se aprindă și mai tare de mânie împotriva lui Israel. Căci dacă vă întoarceți de la el, el va lăsa mai departe pe Israel să rătăcească în pustie și veți aduce pierderea poporului acestuia întreg. Cred că putem înțelege temerile lui Moise. Gândul de a risca din nou și de a rata intrarea în țara promisă era prea greu de suportat după ce el îndurase necazuri și descurajarea celor 40 de ani de rătăcire prin pustie. Ei s-au apropiat de Moise și au zis: Vom face aici o coale pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. Apoi ne vom înarma în grabă și vom merge înaintea copiilor lui Israel până îi vom duce în locul care le este rânduit. Și pruncii noștri vor locui în aceste cetăți întărite din pricina locuitorilor țării acesteia. Nu ne vom întoarce în casele noastre mai înainte ca fiecare din copiii lui Israel să fi pus stăpânire pe moștenirea lui. Și nu vom stăpâni nimic cu ei dincolo de Iordan, nici mai departe, pentru că noi ne vom avea moștenirea noastră dincoace de Iordan la răsărit. Ei se oferă să trimită oameni la război pentru a-i ajuta pe izraeliții din celelalte 9 seminții și jumătate să ia în stăpânire țara promisă. În aceste condiții, Moise a fost de acord să-i lase să se stabilească pe malul de răsărit al Iordanului. Ei nu numai că au fost de acord, dar și-au împlinit și promisiunea, așa cum vom vedea în cartea Iosua. Moise însă i-a avertizat: dar dacă nu faceți așa, păcătuiți împotriva Domnului și să știți că păcatul vostru vă va ajunge. Acum, de obicei, acest verset este interpretat astfel: păcatul vostru se va afla. Cu alte cuvinte, dacă păcătuiești, nu scapi. Vei fi descoperit până la urmă. Dar nu aceasta este semnificația versetului 23. Sunt foarte mulți cei care păcătuiesc fără să afle nimeni vreodată de păcatul lor. Acest verset spune că păcatul vostru vă va ajunge, vă va găsi. Pavel le scrie Galatenilor în capitolul 6: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Adică nu contează cine ești, unde te afli și ce faci. Păcatul săvârșit te va ajunge. Cum păcătuiești, așa plătești. Aceasta este semnificația acestui verset. Fiți siguri că păcatul vostru vă va ajunge. Moise nu se opune în cele din urmă cererii seminților amintite. Și iată ce găsim în versetul 33. Moise a dat fiilor lui Gad și fiilor lui Ruben și la jumătate din seminția lui Manase, fiul lui Iosif, împărăția lui Sihon, împăratul amoriților, și împărăția lui Og, împăratul Basanului, țara cu cetățile ei, cu ținuturile cetăților țării de jur împrejur. Acum, dragii mei, aceste seminții care au ales partea greșită a Iordanului nu au avut ocazia să treacă Iordanul. Dragi prieteni, trebuie să înțelegem că Iordanul nu simbolizează moartea noastră. Când vom ajunge la cartea Iosua, vom afla cum vom putea trece în Canaan. Cu alte cuvinte, copilul lui Dumnezeu poate trăi astăzi în două locuri. Poți trăi în pustia din această lume și vei fi sărac din punct de vedere spiritual, sau poți intra în locul binecuvântărilor spirituale reprezentat de Canaan. Cum putem trece Iordanul pentru a ajunge în locul binecuvântărilor spirituale? Dacă citim despre copiii lui Israel și despre felul în care au trecut Iordanul, vom afla două lecții importante. Pietrele care au fost puse în Iordan vorbesc despre moartea lui Hristos. Pietrele care au fost scoase din Iordan vorbesc despre învierea lui Hristos. Noi primim binecuvântările spirituale prin moartea și învierea Domnului nostru. Trebuie să știm că am fost îngropați cu El, dar am fost și înviați împreună cu El. Să recunoaștem și să nu uităm faptul că suntem una cu El dacă facem aceste lucruri. Să ne predăm Lui, să ne supunem Lui și pe această bază ne vom însuși binecuvântările spirituale pregătite deja pentru noi. Cele două seminții și jumătate nu au trecut Iordanul. A fost lucrul acesta în dezavantajul lor? Eu cred că da. Domnul le spune: după roadele lor îi veți cunoaște. La un moment dat, Domnul a încercat să se îndepărteze de mulțime. Atunci, au ajuns pe celălalt țărm al mării în ținutul gadarenilor. Este vorba despre Domnul Iisus. Cine sunt gadarenii? Ei sunt descendenții seminției lui Gad, care trăiesc de partea greșită a Iordanului. Vă amintiți că Iisus i-a găsit ocupându-se cu creșterea porcilor. Iar când El a vindecat pe cel posedat de demoni, gadarenii i-au cerut Domnului să plece din ținutul lor. Cum vi se pare starea în care ajunseseră? Așa se întâmplă întotdeauna cu copilul lui Dumnezeu care nu reușește să treacă Iordanul și să intre în țara promisă. În cele din urmă, ajunge să se îndepărteze de Dumnezeu. Dar să mergem puțin mai departe la următorul capitol, capitolul cu numărul 33. În acest capitol avem un jurnal al călătoriilor izraeliților. Am spus la un moment dat că nu avem relatări despre cei 40 de ani petrecuți de Israel în pustie, cu excepția câtorva incidente izolate. Iată însă că aici avem un jurnal al călătoriei în care este consemnată lista locurilor în care și-au așezat copiii lui Israel tabăra. Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului după oștirile lor sub povățuirea lui Moise și lui Aron. Nu este prea multă acțiune nici aici. Aș spune mai degrabă că este un capitol statistic. Au pornit din Harada și au tăbărât la Machelot, au pornit din Machelot și au tăbărât la Tahat, au pornit din Tahat și au tăbărât la Tarah, au pornit din Tarah și au tăbărât la Mitka. Acestea sunt versetele 25, 26, 27 și 28 și cam toate arată la fel. Ce spuneți? Cred că se poate completa o hartă cu trasee turistice. Este drept că noi am vrea să știm mai degrabă ce s-a întâmplat acolo, dar nu ni se spune nimic despre toate acestea. Dacă ați merge în vizită la un prieten care a făcut o excursie în Europa de vest, de exemplu, l-ați ruga să vă spună cum a fost. Imaginați-vă că v-ar spune doar că a fost la Roma, de acolo la Milano, apoi la Florența, apoi a plecat în Elveția, la Zurich, Geneva, de acolo Frankfurt. Voi ați vrea mai degrabă ca prietenul să vă povestească ce a văzut, cum arătau locurile prin care a trecut, cum erau oamenii, ce incidente au avut loc. Când colo, el v-ar face doar o listă cu localitățile și locurile străbătute. Ei bine, nici acest capitol din Numeri nu ne oferă detalii interesante despre călătoriile copiilor lui Israel, dar, la fel ca orice fragment din Biblie, și acesta are de oferit o mare lecție spirituală. Deși acest capitol conține o hartă cu traseele și locurile de popas ale israeliților, aici descoperim că Dumnezeu a înregistrat fiecare pas făcut de acești oameni. De fapt, El a fost cu ei pas cu pas prin marșul lor prin pustie. Le cântăm astăzi un cântec care spune: Eu merg cu El oriunde ar merge. Mă întreb cât de departe sunt oamenii dispuși să meargă pentru Domnul. Eu unul nu pot promite că voi merge cu Domnul oriunde. L-am întristat de multe ori prin eșecurile mele, așa că nu pot face o astfel de promisiune. Cred că mai bine am cânta: El va merge cu mine oriunde aș merge. La urma urmei, Domnul este Cel care spune: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Este promisiunea Lui că ne va însoți. Așadar, aici avem un jurnal al călătorilor lui Israel, cu locurile în care s-au oprit și și-au așezat tabăra. Dumnezeu a fost cu ei în fiecare din aceste locuri. De fapt, ei nu mergeau cu El pentru că inimile lor erau răzvrătite în cea mai mare parte a timpului, dar Dumnezeu nu i-a părăsit niciodată. Și acesta este unul din marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Domnul Iisus a spus același lucru când le-a vorbit ucenicilor în odaia de sus: Nu vă voi lăsa orfani. Cum a făcut El acest lucru? A trimis Duhul Sfânt să locuiască în inima fiecărui credincios. Dragul meu, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, nu te poți ascunde, nu poți fugi de El, pentru că El nu te va lăsa, nu te va părăsi. Dimpotrivă, Dumnezeu va fi alături de tine pas cu pas. Chiar dacă noi ne împiedicăm și cădem, chiar dacă nu-L urmăm așa cum ar trebui, Dumnezeu este cu noi la fiecare pas. Trebuie să-I mulțumim pentru aceasta. Acest capitol se încheie cu o poruncă dată de Dumnezeu lui Moise, acum când Israel se pregătește să intre în țara promisă. Să citim începând cu versetul 51. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: După ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe. Să luați țara în stăpânire și să vă așezați în ea, căci Eu v-am dat țara aceasta ca să fie moșia voastră. Să împărțiți țara prin sorți după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le dați o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic, să le dați o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce îi va cădea la sorți, să o luați în stăpânire după semințiile părinților voștri. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor. Mulți oameni, mai ales scepticii, au multe de obiectat în privința acestui fragment. Ei cred că este o dovadă de cruzime. Este nedrept ca Dumnezeu să spună copiilor lui Israel să-i nimicească pe toți locuitorii țării, când Israel fusese neascultător la rândul lui de mai multe ori. Ei sunt de părere că oamenii acelei țări erau plăcuți și buni și nu găsesc nicio justificare cerinței lui Dumnezeu care le impunea izraeliților să-i nimicească pe locuitorii țării promise. Liberalii și scepticii susțin acest lucru de ani de zile. Este foarte probabil ca unii dintre ei să trăiască astăzi pe un teren care a aparținut cândva indienilor de altă dată. Dar nu i-am văzut pe niciunul hotărând să redea pământul înapoi băștinașilor. Urmăriți, vă rog, cu atenție câteva minute. Psalmul spune așa: Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Este vorba de Psalmul 24. Adică acesta este pământul lui Dumnezeu. El poruncește ce trebuie să se facă. Dumnezeu le-a spus copiilor lui Israel să intre în țară și să nimicească idolii locuitorilor. Acum, arheologii scot astăzi la suprafață statuile acestor idoli. Izraeliții primiseră porunca de a distruge chipurile cioplite ale idolilor. De asemenea, porunca se referea și la distrugerea înălțimilor lor. Acestea erau locuri de închinare păgână, unde se desfășurau tot felul de ritualuri detestabile. Cananiții aveau o stare spirituală foarte săracă. Pe lângă faptul că se închinau la idol și că erau departe de Dumnezeul adevărat, promiscuitatea și păcatele sexuale erau un mod de viață și făceau parte chiar din închinarea lor. Ca rezultat, cananiții erau distruși de boli venerice. Din păcate, societatea noastră este la fel de compromisă și promiscuitatea încearcă să minimalizeze grozăvia păcatelor sexuale. Tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de boli a căror cale de transmitere este sexul. Acestea constituie un pericol real pe care foarte mulți îl ignoră. Țara aceea, Canaanul, era unul din locurile cele mai sensibile din punctul acesta de vedere de pe suprafața Pământului. Și astăzi este la fel. Cred că mereu va fi așa. Este o țară strategică și armatele lumii au mărșăluit prin ea. Rutele comerciale importante trec prin țara aceasta. Cananiții aveau contacte cu un mare număr de oameni și astfel răspândeau bolile lor disgrațioase peste tot. Dumnezeu însă are de gând să aducă un nou chiriaș în această țară. Cananiții distrugeau proprietatea și făceau rău și celorlalți oameni din alte popoare. Așa că Dumnezeu decide să-i înlăture. Și să nu spuneți că Dumnezeu nu avea dreptul să facă acest lucru. De fapt, a fost chiar un act de îndurare. Dumnezeu i-a distrus pe cananiți de dragul și pentru binele generațiilor viitoare. Și potopul a fost trimis cu același scop. Dumnezeu ocrotea astfel generațiile viitoare. Vrea să distrugă păcatul. Dragul meu prieten, nu-l critica pe Dumnezeu, nu-l judeca. Nu cred că suntem în măsură să o facem, pentru că noi nu putem vedea întotdeauna, nu ne putem da seama de toți factorii implicați într-o situație. Un lucru este sigur, nu vom avea pace pe pământ până nu va veni Prințul Păcii, până nu va fi distrus păcatul. Până atunci, Dumnezeu va folosi unele popoare pentru a-și exercita judecata asupra altora. Iată că, mișcându-ne foarte repede, am ajuns și la capitolul 34, dar și la hotarul țării promise. Capitolul 34 este un capitol important pentru că definește în termeni, fără niciun echivoc, întinderea țării pe care a dat-o Dumnezeu poporului Israel. Astăzi, aceste limite constituie elemente de dispută între mai multe țări, dar iată că Dumnezeu a fost foarte clar în limitele stabilite. De asemenea, este subliniat faptul că Dumnezeu i-a dat lui Israel această țară pentru totdeauna. Indiferent cine pretinde astăzi acest pământ, el aparține poporului lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara Canaanului, țara aceasta va fi moștenirea voastră, țara Canaanului ale cărei hotare, iată-le. Și începem cu hotarul din sud. Hotarul din partea de miază zi va începe din pustia Țin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miază zi va începe de la marginea Mării Sărate spre răsărit. Urmează hotarul din vest. Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare, adică Mediterana. Aceasta va fi hotarul vostru la apus. Este stabilit apoi hotarul de la nord. Iată care va fi hotarul vostru spre miază noapte. Începând de la Marea cea Mare, să trageți hotarul până la muntele Hor. De la muntele Hor să-l trageți prin Hamat și să ajungeți până la Tzenad. Să urmeze mai departe prin Zifron ca să ajungă la Hațar Enan. Acesta să vă fie hotarul înspre miază noapte. Acum este trasat și hotarul de la răsărit. Să vă trageți hotarul spre răsărit de la Hațar Enan până la Șefam. Să se pogoare prin Șefam spre Ribla la răsărit de Ain. Se va pogorî și se va întinde de-a lungul Mării Kineret, adică Genezaret, la răsărit. Se va pogorî iarăși spre Iordan ca să ajungă la Marea Sărată. Aceasta va fi țara voastră cu hotarele ei de jur împrejur. Apoi Domnul desemnează persoanele răspunzătoare de împărțirea țării între seminții. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, iată numele bărbaților care vor împărți țara între voi, preotul Eleazar și Iosua fiul lui Nun. Să mai luați câte o căpetenie din fiecare seminție ca să facă împărțirea țării. După cum vedeți, este stabilit numele fiecarei căpetenii care are această responsabilitate. Nu voi citi aceste versete pentru că ele par monotone pentru cititorul modern, dar pentru copiii lui Israel din acea vreme, acestea erau lucruri foarte importante. Capitolul se încheie astfel. Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă țara Canaanului între copiii lui Israel. Dragi ascultători, vă recomand să luați o hartă și să urmăriți limitele descrise în acest capitol. Este hotarul pe care Dumnezeu l-a trasat. De-a lungul anilor, oamenii au făcut tot felul de modificări în ceea ce privește hotarele țărilor și niciuna n-a fost descrisă în felul în care este descrisă țara Israel. Pământul acela era un pământ binecuvântat de Dumnezeu. Marginile lui erau trasate de Dumnezeu. Între ele, el a cuprins tot ce avea nevoie poporul său. Nimic nu era lăsat la voia întâmplării. Erau alese zonele cele mai fertile, cele mai bune. Aceasta pentru că Dumnezeu iubea poporul său și dorea ce este mai bun pentru el. Dacă veți consulta cărțile Ezechiel sau Apocalipsa, veți găsi acolo detalii cu privire la locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru copiii săi. Dragii mei, Dumnezeu are întotdeauna grijă de cei ce sunt ai Lui. Întrebarea firească este, ești unul dintre ei? Pentru că numai fiind unul dintre ei, vei beneficia de grija sa. Cu nimeni, el nu se va purta cu mai multă grijă, cum o să se poarte cu cei ce sunt ai Lui. Deci asigură-te, dragul meu ascultător, că ești al Lui. Este foarte important.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.